Има ли аналог? Може ли да сравните друг подобен случай, по който вие сте работил?
Ами, мога да кажа, че случаи на отвличане има, но в този случай конкретно има някои разлики, които така си струва да бъдат отбелязани. Едното е поне в моята, така, в моя опит. Аз за първ път чувам за подобно отношение към похитения и смятам, че в конкретния случай това отношение, начинът по който похитение е третиран, показва една сериозна решимост на хората, които са го извършили, от гледна точка на това, че те вероятно си дават сметка за така наречения Стокхолмски синдром. Като искам да поясня, че обикновено в така масовото пространство Стокхолмски синдром се свързва с ситуацията на криза, при която жертвата развива така прави пренос на нормални човешки чувства към похитителите си или към конкретен похитител, докато в случая, ако това е вярно, че господин Бончев е бил третиран като по начина, по който е описано, че е бил поставен в дискомфортно положение, че е бил върху павета, че е бил връзан с вериги и така нататък, това показва, че самите извършители са взели мерки подобен синдром, подобно отношение да не се развие.
Защо?
Ами, аз ще ви кажа. Защото обикновено, когато има дълъг престой, когато някой се грижи за някой, независимо колко му е безразличен, това води естествено до възникване на някакви отношения. Това отношение съответно разкрива човека и евентуално при успешно освобождаване на заложник, на похитения, след това по напълно възможно по...
Вие психолозите да го хванете.
Ами да,
да изградим една... Да изв... описанията на...
Точно така, да се изгради някаква така правдоподобна версия за това какъв е самия или поне част от извършителите.
Тоест тази банда е различна. Това казвате вие.
Да, аз даже днеска ми се случва някои пъти да кажа, че на мен тези хора наистина ми причат на войни. Тоест на хора, които имат така опит с подобни неща, но не в една нормална обстановка, а във военна обстановка. Тоест това са хора, които действат като войници. Не случайно те са се погрижили още повече да се подсигурят, като са довели господин Бончев до неадекватно състояние, тоест до невъзможност той да опише, да докладва, да коментира мястото, времето, лицата, хората и така нататък.
Така не се ли лишават обаче от възможност за такъв бизнес с отвличания?
Ами,
след освобождаването на този заложник. Защото при такова развитие как ще дават откупи хората?
Ами, тук е вече въпрос на анализ и дори на спекулация, тъй като аз лично си позволя да допусна, че и самите извършители са допуснали грешка. Тъй като начинът им, подходът им на действие, пак казвам, от информацията, с която разполагаме, тя не е по-много по-различна от тази, с която хората разполагат, е, че те са действали основно и главно по линия на своето подсигуряване. Тоест на заличаване на следите и на гарантиране на собствената си сигурност. И по-малко по логиката на печалбата. До сегашните групи, ако мога така да направя сравнението, повечето от тях са, въпреки че са взимали мерки за сигурност, те са били главно по отношение на сигурността при предаването на парите. Но повечето от тях са се опитвали да се уверят, че парите са в наличност. Докато случая имаме, даже чух някъде да споменава, че първата част от пратката. Няма такова нещо, първата част от пратката. Колко ситуации трябва да има, за да се даде цялата. Те са търсили със сигурност цялата пратка, т.е. исканите пари. Така че, вероятно, този развой ги е изненадал, но решимостта, с която са действали по отношение на госпожа Бончева, показва, че те нямат намерение да се откажат от това. И в общи линии това случая завързва доста сериозно.
Какво прави полицията в такива случаи на отвличане?
Какво трябва да прави или какво прави?
Кажете какво трябва да прави. Аз съм гледал само по филмите. Какво прави английската, американската полиция в такива случаи? Обикновено там е хепи енд финала.
Значи това, което полицията прави, естествено няма да разкривам сега подробности, тъй като Както се вижда, е много важно за похитителите да знаят действията на полицията, но трябва да се обезпечи, както се казва, оперативно и аналитично една такава ситуация. Като аналитичното обезпечаване означава да има екип, който да анализира всяка постъпваща информация, център, който да ръководи самата операция и съответно служби, които са под прикритие, които да осигуряват идентифицирането и да контролират процесите при предаване и съответно при преговаряне с извършителите. Аз мисля, че това е вече публична информация, че очевидно извършителите са били готови за тази оперативна работа.
Това означава ли, че някой отвътре в полицията има? Впрочем, никой от полицията до сега не е потвърдил, че става дума за провалена полицейска операция.
Ами, аз не искам да оправдавам полицията, не искам и да ги злепоставям излишно. Нямаме реално фактите, които са, обстоятелствата, които са случили. Винаги може да стане, значи, това е много деликатна работа и винаги може да се получи някакъв провал. Но това, което мога да кажа е, че в случая самите извършители добре са предвидили действията и не е задължително това да става чрез вътрешна информация. Ако тези хора имат достатъчно опит с подобни ситуации, познават по принцип работата на министерството, те не се различават чак толкова много и в световен мащаб. Това означава, че те са биха могли да предвидят евентуални действия. Т.е. чрез подсигуряване на място на предаване, чрез начина, по който това се случва и така. Не е задължително да, имат картица. Макар че и това е възможно, но не е задължително.
А има ли изобщо вариант, след като веднъж някой съобщава на полицията за отвлечен, полицията да не знае за предаването на откупа? За мен това звучи невероятно, независимо дали съдейства или не съдейства близките на похитения. Полицията би трябвало със специални разузнавателни средства да следи какво става.
Съгласен съм, по принцип е така.
Значи, в момента, след като веднъж вече се знаеше, че този човек е отвлечен, то не може да няма полиция. Там или ако е нямало, това е абсурд.
Ами, сега не знаем дали е имало или нямало, или докъде е имало, докъде е нямало. Аз лично чух, че е имало заглушаване на сигналите, идентифициране на мобилни апарати в района от страна на похитителите. Имало е действия от тяхна страна, които са парализирали или са неутрализирали действията на полицията. Възможно е, как да ви кажа, знаете ли, в този случай вероятно има хора, които аз лично уважавам, с които съм работил и които съм сигурен, че са дали най-доброто от себе си в случая, но съм сигурен, че има и такива, които са, така да го кажа, неподготвени да работят в тази ситуация. Просто МВР отдавна има много сериозен кадрови проблем, който винаги минава под някаква, как да кажа, под някакъв политически разговор, нали, когато някой, ето като мен, бивш служител, каже нещо, което не е добро за МВР, като цяло, аз нямам причини да мразя МВР, нито пък да имам лошо отношение, но мога да имам негативно отношение към хора, които се заемат с подобни неща, но не са подготвени. Аз съм сигурен, че такива е имало. Даже знам, че такива са участвали, които просто не са подготвени да участват в такава работа. Факта, че се позволява на такива хора, които не са доказали със своята работа, че могат да я вършат, им се дава възможност да я вършат, за мен е достатъчно показател.
Вие конкретно по този случай знаете ли?
Да, конкретно знам по този случай, че е имало хора, които... Аз лично знам, че те...
И са участвали.
Те са, да. Те просто не са за такава работа. И това
по-далеч
ми, това ми подсказва,
да,
че... Да, няма да стигна повече, защото все пак не искам да излагам тези, които пък са схвърлили усилия, са работили и продължават вероятно да работят, защото те са качествени, но знам, че някои от качествените служители, които са могли да помогнат в по-ранен етап, са се включили по-късно. Доста по-късно.
Как да се държат близките на отвлечени? Да се обаждат ли? Честно да ви кажа, аз лично си мисля, трябва ли да се обада в полицията след това, което стана? То става по-лошо.
Ами...
Впрочем, този въпрос може да не звучи така драматично.
Да.
Познавам много хора, на които им отвличат колите, да кажем така, отвличат ги. Обаждат им се, казват им дай 2000, дай 5000 лева, ако е по-хубава колата повече. И ще си я получиш обратно срещу този откуп. Как да се държат в този случай? Знам, че всеки, който отишъл и занесъл парите си, е получил колата. Честно казано, в случай да се обадиш на полицията и всичко да ти се развие перфектно, не знам.
Е, аз знам такива случаи, но въпреки всичко не мога да кажа от ефира на Дарик Радио, което е слушано в цялата страна, да кажа не се обаждайте на полицията. Все пак, нали се опитваме да станем нормална държава? Да, българи на цял живот ли ще продължава да си търси своите начини да решава проблемите? Да. Системата има проблеми, те са много сериозни, но трябва да говорим не назидателно, а трябва наистина да ги нищим конкретно. И аз твърдя, че един от най-сериозните проблеми на Министерството на вътрешните работи е тежкият кадрови проблем. Тежкият кадрови проблем доведе до това да се стига до ситуации, в които наистина не може да се реагира напълно професионално. Защото много от хората, които напуснаха, за които аз лично знам, тъй като съм работил с наистина много служби, в много дирекции, знам какви хора напуснаха тази система и колко малко са останали от тези, които наистина могат да кажа чинге от класа или човек, който наистина си разбира от работата. Напълни се системата. 63 000 души, каза министър, че е в системата. Аз не знам дали са останали 20%, на които може така да се гласува пълно доверие. Повярвайте ми.
От друга страна, казвате, обаждайте се на тия хора.
Да, обаждайте се, защото все пак има хора, на които я съм. Може да попаднете на правилните хора. Може да се случи така, че тези хора по този начин получават възможността да реализират и да се развият своя професионализъм и най-вече да помагат на другите. Тези хора могат да ви помогнат. Рано или късно тези процеси ще имат друг, така да кажа, друга посока. Няма да е точно така. Факта, че се дебатира около това, което се случва, и всеки път говорим за МВР като за.
Добре, в такива ситуации всъщност трябва ли да се говори или не трябва да се говори? Сега, понеже тезата на опозицията, даже факта, и в събота, говоря, значи... в събота един от лидерите, Танас Атанасов, директно излезе и каза, аз знам, че това е провалена полицейска операция и застана с името си. Веднага беше упрекнат от управляващите, че това е недопустимо.
Да, превръща се в политически проблем.
И че не трябва, да в хода на тази операция, докато всичко не стане ясно, не трябва да се говори.
Ми зависи какво се говори. Значи някои неща наистина не бива да се говорят, защото те могат да костват човешки живот. Някои неща от кухнята, някои неща, които касаят реализация на операции или начини и методи на действие, да. Но сега, господин Атанасов е политик, аз нямам амбиции, нито пък съм искал да ставам политик, но в случая мога да кажа това, както аз казвам, аз проблема го назовавам. Проблема е кадрови, много сериозен в министерството. Всеки път, когато се заговори това, за тези неща, всеки път излиза някой политик и почва да говори, ама ние тук сега обвинявате ни нас, аз казвам, че този процес е отдавна. Той е особено се засили през така началото на 2000-та година, много силно, така, за да се дълбочи проблема с кадрите и продължава да е изключително сериозен проблем. А по отношение на близките, как да се държат, пак казвам, смятам, че въпреки всичко, аз лично знам и съм участвал и съм помагал, когато съм работил, на много хора да открият истината или да намерят загубеното си имущество или откраднато си имущество или да възстановят ограбените си.
Работил ли сте по случай, който не е завършил, както този завърши, с ново отвличане?
Ами, аз да ви кажа, не се сещам за друг случай с ново отвличане.
Работил ли сте обаче не по случай, по който да се разкрие извършителите, да се хванат тия похитители?
Имаше такъв случай. Един случай си спомням сега, разбира се, минало е време, но единият случай, за който веднага се сещам, беше преди години, когато отвлях 17-годишния син на един бивш военен, който се занимаваше с петрол, ако не се лъжа, от Малдос, чийто син беше похитен от трима младежи или млади мъже, които единият от тях беше дори колега, учеше психология в Нов български университет, и бяха го похитили, бяха се научили в интернет какво трябва да се прави, бяха си подготвили база, бяха го завлекли в една палатка, тогава успяхме да идентифицираме човек, хората, успяхме да намерим връзките, нали, казвам, намерим, имам преди целият екип, който е работил, аналитичния и оперативния, и тогава с операция на СОБ-та бяха хванати на място и беше спасено момчето. Има случаи, в който аз лично твърдя, че това е случай с Рубин Коце във Варна, където според мен разследването се движеше по правилна посока по идентифициране на хората, които са замесени в престъплението, но да кажем, не достигнаха доказателства да бъдат уличени и осъдени тези хора. Бяха задържани, след това бяха освобождавани, имаше дела, обжалвания. Сега не знам какво е в момента положението в съдебна фаза, но този случай също имаше така освобождаване и, да кажа, частично идентифициране. По принцип е трудно. По принцип е доста трудно. По простия факт, че тези групи обикновено са организирани. Всяко организирано престъпление се разкрива по-трудно. За него се изисква много сериозна оперативна информация. И аз тук искам да вметна, че напоследък в медиите много активно се така, говори за някакви групи, които действали 3, 4, 5 и така нататък. Аз искам само да уточня, че за постоянно функциониращи групи в престъпния свят е малко, как да кажа, малко нелепо да се говори. Лично аз мога да кажа, че съм участвал в разкриване на престъпление, няма да го спомена кое е, тъй като още нещата не са съвсем приключили, но там хора, които се занимаваха с автокражби, бяха участвали в организирано убийство. Просто те се бяха сменили амплоато. Така че не може да се говори за постоянно функциониращи групи. Може да се говори за групи от хора, които...
Тома, това е най-големия риск сега, след този случай, разни гастролиращи бандити да почнат да си отвличат...
Напълно възможно.
Масово.
Напълно възможно, още повече около нас има зона, в която са се водили доскоро военни конфликти и там има много хора, които са много добре обучени.
Това пак го казвате, да не ви подозрението да ви е, че смятам... Ангел Бончев и сега съпругата му са отвлечени от сръбско формирование.
Ми не знам дали е сръбско формирование, може от тази зона е според мен, защото това е зоната, която е най-близо до България. Има достатъчно така установени връзки с между наши престъпни групировки и тамошни. И освен това, тези хора са доста подготвени. Сега, когато да си говорим, когато си участвал в военни действия, си много по-подготвен.
Добре. Росен Йорданов, психолог, бивш служител на МВР за бизнеса с отвличанията, с съвета все пак, когато ви изнудват, за какъвто и да е откуп, да се обадите на полицията. Просто друг шанс, иначе пред България няма.
Няма.